Дякую, лікарю. Дуже люб'язно з вашого боку, що ви так кажете. Я справді так думаю. Ти завжди будеш дуже особливим. Я трохи подумав. Це, мабуть, тому, що у мене психічний батько. Лікаря наче болячка вхопила, такий у нього був поганий вигляд. Зовсім ні, Момо. Я зовсім не те хотів сказати. Ти ще надто молодий, щоб зрозуміти. Але ніколи не можна бути надто молодим ні для чого, лікарю. Повірте старому на слово. Він здивувався. Де ти навчився цього вислову? Мій друг Мосьє Аміль завжди так говорить. Ну, добре, ти дуже розумний хлопець, дуже чутливий, навіть занадто. Я часто говорив мадам Розі, що ти ніколи не будеш таким, як усі. Подекуди з таких, як ти, виходять великі поети, письменники, а деколи... Він зітхнув. А деколи бунтівники. Ти заспокойся, це аж ніяк не значить, що ти не будеш нормальним. Дуже сподіваюся, лікарю Каце, що я ніколи не буду нормальним. Лише покидьки завжди нормальні. Покидьки. Я робитиму все, щоб не бути нормальним, лікарю. Він знову підвівся. І я подумав, що це слушний момент дещо в нього запитати, бо це почало мене по-справжньому муляти. Скажіть, ну, лікарю, а ви певні, що мені 14 років? Що мені не 20, 30 або ще більше. Спочатку мені кажуть 10, потім 14. Може, випадково? Мені значно більше? Я ж не карлик, хай йому трясся. Я не маю жодного бажання бути карликом, лікарю, навіть якщо вони нормальні і не такі, як усі. Лікар Кац усміхнувся собі в бороду, йому було приємно нарешті повідомити мені справді добру новину. Ні, Момо, ти не карлик. Даю тобі моє слово лікаря. Тобі 14 років. Але мадам Роза хотіла, щоб ти залишився в неї якнайдовше. Вона боялась, що ти підеш. Тож зробила так, щоб ти думав, що тобі тільки 10. Я, мабуть, мав би тобі сказати трохи раніше, та... Він усміхнувся і від цього зробився ще сумнішим. Та оскільки це була гарна історія любові, я нічого не казав. Що ж до мадам Рози, я згоден почекати ще кілька днів, але я думаю, що її конче треба покласти до шпиталю. У нас немає права покласти край її стражданням, як я вже тобі пояснив. Тим часом нехай вона трохи робить вправи, піднімай її, нехай рухається, трохи прогулюється кімнатою, бо інакше в неї загниється всюди і утворяться нариви. Треба її трохи ворушити. 2-3 дні, але не більше. Я покликав одного з братів Заумів, який зніс його на плечах. Лікар Кац досі живий, і якось я його навідаю. Я трохи побув на сходинках сам, щоб заспокоїтись. Хух, принаймні, я не карлик, а це вже дещо. Якось я бачив фото одного мосьє. Він був каліка і жив без рук і ніг. Я часто про нього згадую, щоб відчути, що мені краще, ніж йому. Тоді я радію, що маю руки і ноги. Потім я подумав про вправи, які треба робити з мадам Розою, щоб трохи її ворушити. І пішов по мосьє Волумбу, щоб він мені допоміг. Але він був на роботі у своєму смітті. Я цілий день був із мадам Розою, яка розкладала карти, щоб прочитати своє майбутнє. Коли мосьє Волумба повернувся з роботи, він піднявся до нас зі своїми панібратчиками, і вони трохи поробили з нею вправи. Спочатку вони прогулювали її кімнатою, бо її ноги ще слугували, а тоді поклали на ковдру і трохи погойдали, щоб поворушити зсередини. Вони навіть трохи розважилися в кінці, бо їх дуже розвеселило, що мадам Роза наче велика лялька, і вони ніби грались у щось. Вона була дуже задоволена і навіть кожному сказала щось приємне. Потім її вклали, погодували, і вона зажадала своє дзеркало. Заглянувши в нього, сама собі усміхнулася і трохи опорядила 35 волосин, які в неї лишилися. Ми всі сказали їй комплімент. Вона зробила макіяж, до неї повернулася її жіночність, бо цілком можна бути потворною і старатись чепуритися якнайкраще. Шкода, що мадам Роза була негарна, бо вона до цього вдатна і могла б бути дуже вродливою жінкою. Вона усміхала собі у дзеркало, і ми були дуже задоволені, що їй сподобалось. Потім пані братчики Мосьє Валумби приготували їй рис з перцем. Вони казали, що її треба добре поперчити, щоб кров бігла швидше. У розпалі приготування прийшла мадам Лола із цим сенегальцем. Завжди наче сонце заходило в хату. Єдине, чим мене засмучує мадам Лола, це коли вона мріє піти, щоб її усе відрізали спереду, і стати цілковитою жінкою, як вона каже. Мені здається, що це вже крайнощі. До того ж, я боюся, щоб їй не зробили боляче. Мадам Лола подарувала єврейці одну зі своїх суконь, бо знала, як для жінок важливий настрій. Ще вона принесла шампанського, а це найкраще. Вона помастила мадам Розу парфумами, яких треба було дедалі більше, бо вона вже погано контролювала свої отвори. Мадам Лола від природи весела, бо її до цього благословило африканське сонце. Приємно було дивитись, як вона сидить на ліжку, закинувши ногу за ногу, вдягнена за останнім шиком. Мадам Лола дуже гарна, як на чоловіка. Тільки голос залишився з того часу, коли вона була чемпіоном з боксу у важкій вазі. Тут вона нічого не могла вдіяти, бо голос іде від яєць, і це була її велика журба. Зі мною був мій Артюр Парасолька. Я не хотів розлучатися з Нагла, попри ці 4 роки, які я набрав раптово. Я мав право призвичаїтись. Інші значно довше старішають на кілька років, тож не треба мене квапити. Мадам Роза так швидко вичунювала, що могла вже вставати і проходжатись сама. Це була рецесія і надія. Коли мадам Лола поїхала на роботу зі своєю сумочкою в руках, ми повечеряли удвох, і мадам Роза скуштувала курча, яке надіслав їй відомий бакалійник Мосьє Джамелі. Сам Мосьє Джамелі вже помер, та за життя у них були добрі стосунки, і його сім'я продовжила справу. Потім вона попила трохи чаю з варенням і набула задумливого вигляду. Я злякався, бо мені здалося, що це новий напад дебільності. Та її стільки трясло того дня, що кров робила свою роботу і добігала голови як слід. «Момо, скажи мені всю правду». «Мадам Розо, всю правду я не знаю. Я не знаю навіть, хто її знає». «Що тобі сказав лікар Кац?» «Він сказав, що треба покласти вас у шпиталі, що вони там доглядатимуть вас, щоб ви не померли. Ви можете жити ще довго.